Semana 6, aula 3. Pousadas e spas.
旅館と温泉.
Seção 2. Associe e repita.
Fusuma.
Yukata.
Kyoudai.
Shouji.
Tatami.
Futon.
Seção 3. Conversação. Ouça o diálogo seguindo o texto no livro.
2泊したいのですが.
かしこまりました.
この旅館に温泉はありますか?
はい、屋上にございます.
タオルを借りることができますか?
入り口で貸し出しております.
Agora você faz o papel da pessoa que se hospeda. Comece dizendo que gostaria de ficar por 2 noites.
かしこまりました. はい、屋上にございます. はい、入り口で貸し出しております.
Seção 4. Frases úteis. Ouça e repita.
どんなタイプの温泉ですか?
サウナはありますか?
マッサージを予約できますか?
タオルを借りることができますか?